ini ning dari Radio Adventist lulus lagi. Irang ama iri Radio Adventist lulus lagi naro kering kelo moro guru lulus le Tanzania. Ya aku tini bunang tara na jangkar ne lisan tolais. Iku na rampara kuno na rete lege bun kuwa ada usingkuli olaranya. Wira matu ari niki kuwa ada ingki koro le lengkai. Aini bunang ada usingkuli tunu. Ora rete lege bun kuwa ada usingkuli o aki yo Shakoe ejo tagwiliki oleturiani uroliare neki yo naronyo SDA kwaya ejo ashiraki intai. Wete matuwari nilona ya kutene bonano aki uri yore lukunyana jo Yesu engwitui. Kaini kuata usingulula ekinogiyo mbara kinutileke kuno oki yo shakoe ejo enyorata mapenate nebo.
Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompokin. Nabwaki tukana kweni ningo, eleto ilo losiligi. Alanyor lai, tabwale eredio nungolongi pokin, tosa nare wena ngor, ometabaki saanu niente ipa. Hayolo lai ningo nila ya ajom, lukunya nemeteke ya. Tanga mwore ilengisho ne Yesu, na imwore ilo lema alo e injili. E Yesu tena redio olo shompokin.
Thank you.
ajo len mo len ngana matu do gayo ren ngurtu kulak ne matu waren ngana address
la ñor lay enini ngon lena radio adventista tenelo bi unique shock jaru simon karna to shogo gi jatuwa romosori napchana imiet uni ile naudo are nabo are napchana
teni yone sragi yo kambala et sragi yo tiatuwa slop isietare morogoro tanzania
na tenelo bi un ni sragi yo ke email sragi yo tiatuwa morogoro awr mass@gmail.com
na tenionio shoki yote atwe simwangaina to shoki yote atwa omosori napishana omwanimiet na boisiet omwanimiet napishana na ude
ashole ndungo le ningana address mabena dokoya
nyor lay tiatu Yesu Kristo ay rorogna tiatu ankarne Yesu Kristo a la ya kutene bonanu tata na jankarna elisante olais niki bonata oreyo telukunya na jo Yesu engoitoi nabo yeki eneti baba Yesu engoitoi nabo yeki eneti baba ore ne ngotu kindaru ema bible tankai pelo amayeni yo nelala amayena ki yok elerori engai baba ngai yorngur ati shumata naito abirugu akopo kibir kijoki ya shere na rishata nincho iyo orere na teipa nkai ya inatishu mata tare toki iyo ni uta iyo nincho iyo kenkia ngesinyati na lalare toki iyo tiatu elerori ndo birihoreki na nwane ya masai nkai baba natishu mata pema laita ilo mon lohingwa atuwa sese la ya uholda ule kake nala laita ilore hii lekitu uta yeye ane ya masai no nkai baba natishu mata tama yana laini ngon laitini neti tabolo ngonye kenya nolda uja tabolo raule nye metinye nkia ngesinyati neguo kulore hii au areto kininyati yatu nkishui e Kristo nkai baba otishumata kijoki yashe esai laini ngon lai tayelo na ajo Yesu ake ngoitui nabo yeki eneti baba tashumata wale rungana pokin oi ngoru tankai wale rungana pokin oyo Yesu Kristo neguo akordu nkishui yenye tayela ajo Yesu akoidi matokordu ilungana pooki loimina tayela ajo ewu apa Yesu akordu aingoru orungani imina neeta apa entoki sidai sapu nale naiminie naiterokop na ninye ewu Yesu aingoru adeu ninye tashumata neingwe nkitenye nelotu alotu aku orkipoket beye ekordu ilungana lenyana loiminaita neeltu itajeu yiok lololo iru kwaito Yesu Kristo. Olai ni ngolai. Ure na atena reshata, nikibuwa uwe ngura endoki na limu Yesu Kristo tiatua nirode ila nyana. Emabe siye iteruwa isomu enabuku e Yohana enabuku e Yohana ematu etomo na ungan urikereri ila dokoya metaba iki elele ile. Akema ngura siye aiteru endoki na limu tene uya ajo ejoto urikereri ila ile. Nejo ki Yesu ninye arana anu enkuitoi oe sipata o enkishui meti orungani olotu eneti baba menano eimayi maisi olaituriani Yesu toli mwajo meti orungani olotu eneti baba enemeni nye ima Yesu ima rungana pokin pe yebe weneti yankai Yesu ima rungana pokin pe yebe idima ate jing shumata shumata na ninyeti roneta sidan shumata na ninyeti gilar sidan ome amelimu Yesu ajo elala itobiraki yokir gilat nete joku mokir gilat loti nalo nelala itobiraki yok ne kejing ltungana kumok neje ltungana pokin metole ningon la yore kiwe ngurate ne wei niki wa dola ajo ora kesiye niata orgilata linota shumata amo ltungana pokin twegelu ajo ltungana ko je lo uwe shumata nemegelu enka ye ajo ltungana ko je ongamu emburise Yesu Kristo kake ltungana pokin lelo wabana lo iru oiru kenkera yenye Yesu Kristo na tegelwe ninye makeon veyebilotu aitajeu yo emaisoma na asiye lekeredi la dogoya tiatu na matu yongwan. Nejo, emincho enyamalu iltao jalinyi, eruko enkai, nikirukuruku siinano. Maisio leto diyani. Ta yelo ta ajo teni yelo, teni rukito ajeti enkai na teshumata, nerejo ori rukite enkai, eruko kisiinano. Amu miindi mainoto enkai na niyolo ajeti teneme Yesu Kristo. Molo iboni liki indi matareto kiti atu anakop. Neme ahai tungani liki indi matareto kita anakop. Neme masani ki indi matareto kita anakop. Kake kireto ki Yesu tenenga mone nye. Nilala yelegu ya ajo ninye, ola korduno nilino na ninyola itajeuno nilino tiatua enkishuino, eatua e Kristo. Note nkirukoto nilala iruki Yesu Kristo. Amu kiriki Yesu, nikilala ito ningo ya nkaino, nikintabaya eneti yankai, nikintabaya eneti gilad sidan. Ini ningendoki na ajo, tiatu alkerele la dokoya. Eti engaji ebaba irgilat kumok. Ama atene meneja. Etiu kanata atiaka intai amu. Kalo aitwabiraki intai eweji. Ama isi ole turiani. Ito ningo teendoki na tulimo etejo amu eti irgilat kumok. Engange papa. Na kama ene muntu meneja anata atolikiondai. Ama isi ole turiani. Ware Yesu. Nemo orungani lintanyanyikia elekai tungani loata mbak kunana ajine siyasa. Nemo orungani alejani, orungani asipani, asipani yankai yankolongi pokin, asipani yankai yankatetim pokin. Na orendoki na limu yankai na njere dede la atiu nija ana ene limu. Meteto limu ajo etirigila sidan. Na atine mdu na imeti lola gilat. Anata itwe liki yok. Na natato liki yok ajo metir gilat. Kake liki na yok ajo. Enare kinore na lebe kinyok. Ayo ngwaro ninye. Ni kinyok si ayo gume nkirukoto. Nkirukoto na sepati hatu watao jalang. Maisi ula ituriani. Mairu kwa Yesu amuni nyako idi maturi kwa yoke neti baba. Nete jela la ito abiraki yoke gilat. Tina alonati. Warepe idip. Neshu kunye alotu ayalongana lenya na lelolo iru kwa ito ninye. Amu. Yela ito abiraki gilat. Pahore wii neti ninye. Nikiti isi yoke. Ejenkai, yala ala itwabiri lituaneta lenyana, irigilat, meta kiti iti nebo o ninye, yama isiola ituriani. Eniki ndokea ngurasi, orkereli liokuni nejo, na tenalo aitwabiraki intai eweji, na itoki ashukunye, na karikoki intai kewan pa, ore enati niti iti si intai, yama isiola ituriani. Erejota elala itobiraki yo. Na tenei diba itobiraki lolo glati yo. Ne itoki ashukunye ariko yo. Newi na homala itobiraki yo. Eangange papa. Peye ore neti sininye nikiti si yo. Masio leturiani. Ole ningolai. Kanyo na asiebe mingori wankai. Kanyo na asiebe mipahare lo ibono. Kanyo na asiebe mipahare no natokiti na nyene kia eneta tenakop. Kumo kimasa na ene rungana tenakop. Kieni orungani nkishu. Nebu warungani wata nkishu, nea kuna nakishu ya dutare. Nea kuna nakishu ya kini nyingurita, mekure yata oleke siligilo wata tiatu ya nakop. Hame dolita ninyi ajidi, nuna masa na ata ataretoki. Kake, aliki ole ningulai ya ajo, mikiretoki masa tiatu ya nakop. Mikinche unye masa yata tiatu ya nakop. Vana idu indi makweti kwa tanilo no sipitari teni moyu. Ni indi maatimiri orkesi duo tiatu ya no korokoroni, torabaye no mahakamani taa. Torbaele kuna kishu nono niata kake. Mikintabaya uwejamu masongu tiolo nyaki. Ta yela ajore kiaya. Neti puan elangate kiaya. Ta yela ajo eti puan yankaishoto. Eno hikata etuwarungani amotene yorungani. Nebunu ye itopiu. Ninyaki anote enkishu yondarasi. Mwesi ole turiani. Mijorungani tenai ure enkishu inone ananiata tenakop. Me ananiata tenakop. Eti enkishui angagiliari. Kiponu ye itopiu. Nikinchori enkishui yondarasi nemekuri ye. Woka nyobe yebi mini enkishui yondarasi. Torabaye longuti masaa onkuti olongi tanakop. Merola ini ngonlai. Ala ito omona alenta yela ajo. Tenengamu Yesu Kristo mitutume angasara. Tenengamu Yesu Kristo inoto efaida sabu nalik. Inoto dupoto kito nalenti hatu anakop. Inoto dupoto tiatu enkishui ne Kristo. Amukindi Yesu ataretoki. Yesu emashona ripi masai nono. Yesu olichokuto oeritita yoku. Yesu oidi maishi unye rungani pokin. Yesu oldakitari oishi unye rungana lomo ya. Yesu oliboni oidi maibono yoku. Meta yu oliboni lala sujani kijoki. Itere wengite naje. Nejo lekaya wengkuku na ati mwanaje. Nejo lekaya itere wengker na ati mwanaje. Meta Yesu nanabaha nijonana. Ewe itaike won. Nita inibu kwa sarge, neshe ini nyata salaba. Pe yebita je urungana pokin, uiru kito ninye. Na, haito omo nasiye. tapaashare iltung'ana liing'or. Imaririo shumata ng'ora yankai. Imaririo shumata intai nkonyekinono tiatua iltung'ana. Intai nkonyekinono tiatua masaa. Intai nkonyekinono tiatua losho. Ametonyo nikiretoki losho. Metonyo nikiretoki iltung'ana. Metonyo nikiretoki masaa inono tiatua nkishu ino. Kake tening'oru Yesu Kristo, nelalama yeni masaa inono, nedutai nedupai ino na kishu, nedupai masaa inono pokin, nishikishik masaa inono. Nitum duo masaa kumo nali. Amu, enuhikateru kwa Yesu Kristo amu, ninyo idima atoripo, ninyelo idima aiwushie ilikumangati like manita. Nima isi ula ituriyani. Nata, haitua mwono le ni ngolai. Tayela jeti yankai naniki nyeniki indi maataritoki. Yankai oripito masai nono. Yankai nebungi tapuani no. Yankai nebungi tengishui no. Yankai nikindi maishu nyetondo kitipokin. Kake mikindi honyo ataritoki tankai mua. Enikindoka yungurasi porekereri liongwa nejo. Wore enalo iyololo entai yankuitui. Yama isiula ituriyani. Kanyo abetejo Yesu wore wii nalo ni yololo entai yankuitui. Iyolole nkwitu ya ame ni rukuruku Yesu Kristo. Na ninye nkwitu na woyeki eneti papa. Amore ninye wei neloito na eneti papa. Na yankange papa te shumata. Maisiole turiani. Mete jore wei nalo ni yololo nda iyo nkwitu. None nkwitu na Yesu Kristo. Kanyona abe mekingamu Yesu Kristo tiyadu nkishu yang. Kanyona abe mekingamu Yesu. Pe yebiki. Piki tu mengkuitu ni kibo Yesu mata. Ahamu ni nyake mkuitu meata yengkuitu neme Yesu Kristo. Ema isi ula ituriani. Tanga mula nini ngonla Yesu. Tanga mwamu ni nyake mkuitu. Bungare mkuitu na sepa. Na ni nyasipa ni. Tapa la lelejak. Tapa la libono kuno ulo ngilote uwe nule ata lejare. Kaki dipo haka atu limu ajo. Ebu wano libono lelejare. Na aliki nasina nwa ajo. Ataha kuno ulo ngikumo kilo ibono lelejare. Kilo rungani ya alej, amete ito birorungani ur kanisa lenye, peye betu more dupoto. Na lolo ibono lelejare lolo lo wirore ileme lema asipak. Mekintabaya huwe, kako rile nkai, o Yesu Kristo, niki indi matare toki. Niki jinge nkia nget sinyati, ahadwara ulino, niki uta, niki boli nkwa nyeki nono alta oja. Maisi yola itoriani. Nibu kuti hatu anaimin, amore anaimin nemikire toki. Anaimin na ninyitobiri hore olairirigua. Na ninyitobiri hore setan ya sapokin. Ajo kina tangamu Yesu amu kila ankai aki awangan sabuk kila aki awangan tiatu raulino kila aki awangan tiatu ngonye kinono kila aki awangan ni kila aki anchepai sabu tiatu sese lino kake noshikata kino tenkirukoto e Yesu Kristo niki wewe ibung kita napate nyana niki wewe ibung orkuwa le Yesu amu ninye oidi marareto kiyo meta orungan le meta mbarakinote nyana tiatu anakop meta orungan le meta mbarakinote nyana tiatu orumare ilenye. Wore sini nye nkai nye atambarakinote nyana. Kuna niki ngamu Yesu Kristo. Niki ngu morore le nye. Niki ngu mingitatambate nyana. Amuni nchana uwa otayo. Na atayo lori ningu lai ajaye nimbu ngitatambate nkai. Nete maia nsabu tiatu nkishu ino. Nete maia nsabu. Nete wangan sabu. Nete nchepai tiatu sese lino. Maisi ula itoriani.
Jiranu nekita maya nambara ikulotele kukuna mata mbonet na ajukna ule siri.